COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Decenas de persoas cortaron o tráfico hai tan só uns días na Estrada Nacional 540, á altura de Chantada. Foi unha protesta encabezada por políticos do Partido Popular, é certo, pero na que tamén había moitos usuarios desa vía. Os problemas co pavimento da principal conexión por estrada entre Lugo e Ourense veñen de vello. Acumúlanse as queixas polo perigoso que está o trazado, polo seu mal estado de conservación, polos baches que provocan decenas de avarías semana tras semana. O Ministerio de Transportes acaba de contratar por 11 millóns de euros as obras para rehabilitar 69 kilómetros, todo o trazado que pasa pola provincia de Lugo. Eduardo forma parte da plataforma que reclama esas obras dende hai anos. O presuposto non lle parece demasiado elevado para todo o traballo pendente.
Que eu xa non sei se chegará, porque foi un presuposto á baixa. Primeiro se falaba de 13 millóns, despois ao final quedou en 11 millóns e pico. Non sei, as cousas suben moito e aquí o presuposto baixou e a carretera está espantosa.
Outro asunto que ten coa mosca detrás da orella os usuarios son os prazos. Agardan que o investimento sexa inmediato, que se executen xa as obras a partir deste ano todas as melloras pendentes e que temen unha planificación plurianual que dilate a execución dos traballos e dificulte aínda máis o tránsito por esa vía.
Pois xa empezar non como co parcheo, que un parcheo que o único que está provocando son máis accidentes, porque o único que fai é coller unha carretilla e levar un con unha pa, encher un pouco de con un pouco de asfalto os buratos sin pisalos, sin sellares, sin nada. Está provocando moito máis accidente porque eso todo pasa un coche e bota todo para atrás pos parabrisas.
Que di o Ministerio de Transportes? O goberno destaca que o contrato desa obra supón, para empezar, cumprir un compromiso. Isabel Rodríguez é a subdelegada do goberno en Lugo.
Con esta actuación damos resposta ás demandas realizadas neste sentido polos usuarios e usuarias da estrada, unha vía chave para a mobilidade da zona. Imos, polo tanto, corrixindo progresivamente o déficit que arrastraba desde hai moitos anos a rede de estradas en Lugo polo deixamento de anteriores administracións, en esta ocasión con esta obra tan demandada que virá a resolver os problemas graves de deterioro que ven arrastrando.
Por certo, a Xunta de Galicia vende licitar por case 8 millóns de euros a primeira fase de mellora da estrada LU 540, e a vía que comunica Viveiro na Mariña con Cabreiros na Terra Chá. Concretamente, estas obras fan referencia ao tramo entre Viveiro e Urol. Son José Luis Ramudo, amencemos con néboa, xa levantou, para hoxe agardamos tempo solleiro, as temperaturas agradables, a mínima non baixou dos 9 graus esta mañá en Lugo, a máxima nestas horas centrais ronda 20 graus en Lugo capital. Está Alcoa San Cibrao realmente en venta? Trátase dunha pregunta difícil de respostar, posiblemente. A resposta a esa cuestión só a ten a dirección da multinacional en Pittsburgh, nos Estados Unidos. Que dixo nas últimas horas Alcoa? Que o complexo ten pérdidas, que son inasumibles, que ten que modificar, ou mellor dito, que quere modificar o acordo o que chegou co comité, e que está comenzando a pensar iso da venta. Eso sí, non di en ningún momento que vai a vender, só que busca compradores fiables. A saber, ante esas informacións, o comité parece que encontrou a solución perfecta, dixo aquí na COPE, en COPE Lugo, o seu presidente, José Antonio Zan.
Lo que sí que es cierto es que hasta ahora estábamos pidiendo una intervención de la empresa. Y si Alcoa dice que quiere vender, el gobierno lo tiene muy fácil, que es el que ha estado hablando con él. Meter a la SEPI y hacer la operación y ya está. No tiene que hacer intervención, no hay problemas jurídicos ni hay historias. Si el gobierno quiere salvar la fábrica, lo tiene a huevo.
Así de sinxelo o ve o comité de empresa. Pola súa parte, a Xunta de Galicia, a conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, pídelle a Alcoa que se aclare, que diga dunha vez por todas se quere vender ou non quere vender, con claridade. Se quere facelo, con que condicións e en que prazos. O normal, vamos.
Por parte de Alcoa, se efectivamente pois están examinando a posibilidade dunha venda e se así en que plazos de que ou con que condicións e tamén que se aclare cales son esas medidas que están levando a cabo ou que pensan levar a cabo para, no seu caso, continuar xestionando esta fábrica.
O 4 de abril celebrase na sede do Ministerio de Industria unha nova xuntanza da Comisión de Seguimento. Veremos que sae dese encontro. En canto ao outro gran proxecto industrial para a nosa provincia, esa fábrica de fibras téxtiles de Altri en Palas de Rei, o asunto complícase. O Partido Popular desplazou a ese concello a Palas de Rei unha delegación encabezada pola súa presidenta provincial, por Elena Candia. Quería deixar claro o seu apoio a este proxecto industrial. Pablo Taboada é o alcalde de Palas de Rei.
Significará un antes e un despois na nosa provincia, na nosa comarca e, por suposto, en Palas de Rei. Unha inversión de máis de 1,000 millóns de euros, un proxecto de economía circular que vai a cambiar, sin lugar a dudas, o ritmo de vida dos nosos cidadanos. É a maior inversión da nosa provincia nos últimos anos, nos últimos 50 anos, non houve outra tan importante como esta, e, cumprindo todas as garantías medioambientales, como non pode ser de outra maneira, pois apoiaremos-la sin lugar a dúdas.
Elena Candia pedía ao Partido Socialista e o BNG que se posicionen, que decidan se están a favor ou en contra. A resposta por parte dos nacionalistas non tardou en chegar, á espera dunha postura oficial, unha postura de partido que coñeceremos esta semana. A través das redes sociais, voces moi autorizadas do nacionalismo galego deixaron clara a súa opinión, unha opinión contraria a esta fábrica. Tamén están en contra colectivos ecologistas e a plataforma veciñal, que onte boicoteaba precisamente o acto do Partido Popular. O dito, o asunto complícase. A plataforma insiste en que non é unha fábrica de fibras téxtiles, senón unha das maiores celulosas do mundo, a meirande de Europa. Xulio Fernández é o voceiro da plataforma.
Cando a industria estea a pleno desenvolvemento, vai a fabricar moitísima máis celulosa que a liocel, por tanto, é unha celulosa das, vai ser das máis grandes do mundo, a máis grande con diferencia de Europa, 10 veces máis grande que a planta que hai en Ence, que todos coñecemos e sabemos as consecuencias que ten. E isto preocúpanos.
Máis asuntos. En Lugo, a sede do Partido Popular foi obxecto pasada noite dunha agresión por parte dun grupo pro-palestino. Botaron pintura de cor vermella contra os ventanais, contra as fiestras que dan á rúa Poeta Cabanillas. Tamén foi obxecto dunha agresión similar a sede do Partido Socialista na rúa Salmón. A fachada principal tamén aparecía con pintura de cor vermello. Javier Vázquez Nodal é o secretario xeral do Partido Popular de Lugo. Non atopa explicación para este tipo de comportamentos. Lamenta a crispación e as mensaxes de odio contra o seu partido.
Lamentamos profundamente os actos vandálicos que sufrieron a nosa sede aquí en Lugo. Concretamente, estos actos se tiveron lugar a pasada noite e o resultado destes actos vandálicos os podemos ver perfectamente. Comprobamos que hai pintura en toda a fachada. Consideramos dentro do Partido Popular que esta situación claramente non é admisible nun Estado de Dereito e, lóxicamente, pusemos en coñecemento das autoridades policiais a través da correspondente denuncia destes feitos, que consideramos que, lóxicamente, non poden quedar impunes, e pedimos que os tribunais de xustiza podan actuar con total contundencia.
Seguimos en Lugo. O Salón do Automóvil pechou as súas portas cun éxito de asistencia. Máis de 10.500 persoas, tamén de vendas. Foron vendidos uns 200 coches. A maioría da xente era, evidentemente, da nosa provincia, pero tamén chegou moita xente de provincias limítrofes, como, por exemplo, da Coruña. Rubén López é o xerente do Pazo de Feiras e Congresos.
Sobre todo a provincia da Coruña y la zona de Ferrolterra, es la que más, con diferencia. Y luego, en la provincia de Lugo, sigue siendo, obviamente, la provincia que más número de gente visitante sale del traje. Eso está desde luego, ¿no? Pero sí que se nota cada vez más gente de Ponferrada, gente de la zona de Orense también, y de la zona del Tesa. Davirós Tesa también, se notó mucho. Pero bueno, repito, para mí la clave principal fue... Es muy sorprendente la provincia de La Coruña esta vez.
En deportes, polémica polas entradas, polas poucas entradas que cedeu o Obradoiro pro partido desta fin de semana contra o Breogán. Entre tanto, chegan reforzos para os celestes. Dani Santiso.
Houve polémica polas escasas 40 entradas que Breogán puido mercar na taquilla do SAR a 59 euros e que xa se esgotaron entre os socios celestes. O Breo prepara o derbi galego do próximo sábado, que ven con novidades. Devon Doston chegou a Santiago e o Breogán ven de confirmar a fichaxe de Justin Robinson, un base zurdo de 26 anos e 1,85 de altura. Manexado rápido, con visión de xogo. Nos Illawarra Hawks da NBL australiana estaba a promediar 12 puntos, 2,8 rebotes e 4,4 asistencias por partido. O Breo opta así por gastar a ficha que lle quedaba en outro xogador de perímetro e arrisca na posición de pivot.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo.